Também dou Estel. Di curti ishe një qelizë shumë e vogël e padukshme. Kjo qelizë u nda, u shumua, edhe u bë një copëz mishi. Më vonë u bë një njeri që ndjehet edhe duket. Ti u rritë. Çdo vit, ti ke pasur një fytyrë të re. A e ke marrë ndonjëherë me mend se ç'mrekulli e madhe është kjo? A nuk e menduar ndonjëherë se gjithçka në gjithësi është krijuar në përmasa teje të sakta, edhe se në të ekziston një baraspeshe për sosur? Apo se toka mbi cilën ti tani ecën lëviz me një shpejtësi prej 1670 km/h në orë? A ke marrë ndonjëherë me mend se si u krijuan bimë të ndryshme që hijeshojnë botën? Se si nga një tokë lagësh dalin fruta me shije, aroma dhe ngjyra kaq të këndshme për syrin e njerëzit? Se si lëkura e frutave është një mbështjellëse e mrekullueshme? A i ke menduar ndonjëherë se një fatkeqësi natyrore mund ta përmbyste qytetin tënd, të shkatërronte shtëpinë tënde në një çast, edhe ti të mund të humbje të gjithë pronat e tua vetëm në pak sekonda? A i ke menduar ndonjëherë se jeta është një udhëtim shumë i shkurtër, edhe një ditë ti do të plakësh? Do të dobësohesh edhe do të humbasësh gjithë shëndetin edhe bukurinë. Edhe vdekja, që ti nuk e di se kur vjen, do të vijë edhe tek ti si tek kushdo tjetër. Zoti i krijoi njerëzit me aftësi për të menduar. Të gjitha këto janë vetëm një pjesë e vogël e të vërtetave rreth të cilave njerëzit duhet të mendojnë. Aftësia njerëzore për të menduar. Çdo njeri ka aftësinë për të menduar, por ndoshta mund të jetë ende i pavetdijshëm për të. Kur njeriu fillon ta përdor këtë aftësi, ai sheh gjëra të cilat nuk i ka vënë re më parë. Zoti e ka krijuar çdo gjë që shohim me një qëllim të caktuar, edhe i ka ftuar njerëzit që të mendojnë rreth tyre. Në një varg kuranor ai thotë: në krijimin e qiejve të tokës, në këmbimin e natës e të ditës, në anijen që lundron përmes detit e ngarkuar me çështje dobishme për njerëzit, në ujin që Allahu bën të zbres nga qielli, duke ngjallur tokën pas vdekjes së saj, edhe duke shpërndar kudo gjallësa të çdo lloji, në ndryshimin e drejtimit të errave dhe të reve që mbahen mes qiellit edhe tokës, në të gjitha këto gjendel shenja për njerëzit e pajisur me arsye. Një njeri që merr parasysh krijimin e botës edhe të gjithësisë së paan e kupton më mirë madhështinë dhe ekuilibrin e përsosur që ekziston në univers. Njerëzit jetojnë në një glob të vogël që rri pezull në hapësirën e pafund. Ky glob në çdo çast u ekspozohet rreziqeve që mund të vijnë nga hapësira. Dhe njeriu nuk mund të bëjë asgjë për t'i parandaluar këto rreziqe. Për shembull, meteorët që peshojnë me miliona tonë ende në përhapsirë. Se cili prej tyre mund të përplaset me botën edhe të kërcënojë mbijetesën e qenieve të gjallë. Një rrezik tjetër që e kërcënon këtë botë janë shpërthimet që ndodhin në diell. Këto shpërthime mund të rriten edhe gjithashtu mund të shtohen edhe sasia e rrezeve të dëmshme që arrin në tokë. Jeta e njeriu rrethohet nga një sër kërcënimesh, jo vetëm nga qielli, por edhe nga toka. E vetëm pak nën koren e tokës gjendet një shtresë nxehtë zjarri që quhet magma. Dhe kori e tokës është shumë e hollë. Për këtë arsye, në çdo çast mund të shpërthejnë vulkane, edhe lava mund të përhapet në sipërfaqe. Ose një çarje e korës së tokës mund të shkaktojë një tërmet tepër të fuqishëm. Njeriu nuk duhet të harrojë asnjëherë se çdo çast jeton i rrethuar nga këto lloj rrezikësh. Bota jonë është e mbrojtur nga këto kërcënime nëpërmjet ekuilibrave tepër delikatë. Një njeri që mendon nuk duhet harrojë se të gjitha krijesat jetojnë në tokë falë vullnetit edhe dëshirës së Zotit, edhe në sajtë të këtyre ekuilibrave që ai krijoi. Izolimi i tokës në gjithësi. Zbrastia e hapësirës është ndryshme nga ajo me cilën ne jemi mësuar. Në këtë qast, 560 km lartë vëndit në cilin ti e ullur, ka valë radioaktive që levizin me një shpejtësi prej 100.000 km në orë edhe që shkaktohen nga shpërthimet në diell. Në hapsir, temperatura është minus 273 gradë Celsius. Temperatura brënda yjeve arrin në miliona gradë. Meteorët gjigant levizin me shpejtësi në përzbrastire në hapsirës. Tani mendoni për vendodhjen tuaj në hapsir në pafundme. Për të përfyturuar këtë më sakt, le ta krahasojmë konceptin e largësive të tokës me ato të gjithësisë. Në gjithësi, largësia mes yjeve më të afërt është 30 trilion kilometra. Nga gjithë yjet që ndodhen në qiell, më i afërti ndaj teje është 500 trilion kilometra larg. Tani, le të mendojmë për pozicionin tonë në galaktik. Në galaktikën rruga e qumështit, gjendet 250 miliard yje. Dielli ynë është një ndërta. Nëntë planete rrotullohen në një harmoni të përkryer rreth diellit. I gjithë ky sistem është sistemi ynë diellor. Brenda këtij sistemi diellor që përfshin 12 miliard kilometra katror, toka jonë është një vend shumë të vogël. Nëse do të mendonim tokën si një mermer, dielli do të kishte mallësinë e një topi futbolli 280 metra larg mermerit. Me gjithë shifrat e jashtëzakonshme, rruga e qumshit zë një vend të vogël brenda 300 miliard galaktikave në hapësirë. Por shumë herë, më e çuditshme është lëvizja e vazhdueshme e galaktikave në hapësirë. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj me një shpejtësi prej 1670 km në orë. Njëkohësisht ajo rrotullohet edhe rreth diellit, i cili është 103 herë më i madh se ajo. Toka e bën këtë rrotullim me një shpejtësi prej 108.000 km në orë, që është një shpejtësi 60 herë më e madhe se shpejtësia e një prete. Në të njëjtën kohë, Kto ka dhe djeli lëvizin rreth yllit Vega me një shpejtësi prej 200 km në sekund. Kjo nënkupton një shpejtësi maramëndse prej 720.000 km në orë. Edhe galaktika jonë është gjithashtu në lëvizje. Edhe ne nuk jemi të vetëdijshëm për këto udhtim madhështor që po bëjmë në këtë qast. Fal ekuilibrave të përsosur që Zoti ka krijuar, ne asnjëherë nuk e ndjejmë këtë udhtim. A ke menduar ndonjëherë pse nuk e ndjejmë këtë lëvizje qoftë edhe për një qast të vetëm? Në qastin që ti po shikon këtë film, nuk ndjen asnjë lëkundje rreth teje? Ndërkohë që ti je ulur në një park edhe shikon tej rrugës, ti nuk e di që bota po rrotullohet. Por bota jonë është një masë gjigande që udhëton në hapësirë me një shpejtësi prej 200 km në sekundë. Në një qast, ne kemi lëvizur 200 km, në tjetrin 400, 600. Trupi i njeriu na bën të mendojmë. Dielli lindë dhe një ditë re fillon. Është me të vërtet një mrekulli që njerëzit mund të zgjohen të shëndetshëm çdo mëngjes. Megjithëse njeriu e humb krejtësisht ndërgjegjen gjatë kohës që fle, ai e fillon ditën e re me të njëjtën ndërgjegje edhe personalitet që kishte një ditë më parë. Ai përsëri mund të shohë, të flasë edhe të mendojë. Megjithatë, kur ai është në gjumë gjatë natës, nuk ka asnjë garanci se të gjitha këto të mira do t'i rikthehen atij të nesërmen. Njerëzit duhet mendojnë rreth kësaj, ta ndjejnë mëshirën edhe mbrojtjen e pafundme që Zoti tregon ndaj tyre dhe ta falenderojnë. Ta falenderojnë atë për të gjitha këto. Ata duhet jenë të vetëdijshëm për dobësinë e tyre, ashtu siç përmend Zoti në Kur'an në ajetin 28 të surës 4. Njeriu u krijuai i dobët. Kur njerëzit nuk janë të kujdesshëm rreth asaj që hanë, pinë apo veshin, ata mund të sëmuren krejt lehtë. Një virus i padukshëm, gripi është i mjaftueshëm për ta bërë një njeri që peshon 60-70 kg që të sëmuret të rëndë. Edhe gjëja e vetme që mund të bëjë një njeri i sëmur është që të qëndrojë në shtrat. Gjatë kësaj kohe në trupin e njeriu të vazhdon një luftë e brendshme, të cilën njeriu nuk e kontrollon dot. Sado që të përpiqet ai të ndjejë këshillat e mjekut, është Allahu i gjithfuqishëm, ai që mund t'i kthejë atij fuqinë edhe shëndetin. Për më tepër, ne duhet kuptojmë se çfarë tha Ibrahimi në Kur'an edhe të lutemi. Ai më ushqen e më jep të pi, edhe kur sëmurem, është ai që më shëron. Gjithçka në trupin e njeriu u krijua me një urtësi të veçantë. Madje edhe floku. Qerpikët edhe vetullat e njeriu nuk rriten më tej pasi kanë arritur një gjatësi të caktuar. Kjo ndodh sepse është më mirë për ne që ata të mos rriten. Por flokët në kryet tan, të cilët janë një element shumë i rëndësishëm i estetikës njerëzore, rriten vazhdimisht gjatë gjithë jetës sonë dhe ne mund t'u japim atyre modelin që dëshirojmë. Tani le të mendojmë për një çast. Çfarë do të ndodhte nëse qerpikët tanë do të rriteshin siç rriten flokët? Kush i urdhëron qerpikët tanë që të mos rriten pas një kohe të caktuar? Një njeri që mendon rreth të gjithë këtyre pyetjeve, do të kuptojë më njëherë se çdo pjesë e trupit të tij, madje çdo milimetër, është krijuar sipas një planifikimi të veçantë. Ju do të gjeni harmoninë dhe raportet përsosura në rritjen e eshtrave tuaja. Truri njeriut fillon të rritet që në fëmijëri. Në të njëjtën kohë, rritet gjithashtu edhe kafka. Nëse rritja e kafkës edhe e trurit nuk do të ishte në përpjestim të drejt, edhe kafka të mbetej e vogël, atëherë truri do të plaste nga shtypja. Por kjo nuk ndodh. Kafka dhe truri rriten bashkarisht deri në një moshë të caktuar, edhe Kafka e mbështjell dhe e mbron trurin si një kuti. Si mundet ta di neshtrat që rriten në përpjestim të drejt me njëra tjetrën, se duhet të ndërpresin veprimtarinë e rritjes pasi të kenë arritur një madhësi të caktuar? Çfarë do të ndodhte nëse eshtrat do të vazhdonin të rriteshin? Për shembull, nëse eshtrat e brinjve të krahërorit nuk do të ndalin së rrituri deri në një fazë të caktuar, do të hynin në mish edhe do të dilin jashtë tij. Por në sajt të veprimit kujdesshëm të qelizave të eshtrave, gjëra të tilla nuk ndodhin asnjëherë. Qelizat e eshtrave u japin formë eshtrave të trupit njeriu, por si një skulptor. Ata e mbarojnë punën e tyre tek zona e lakuar dhe ndalen pikërisht në çastin e duhur. Tani le të mendojmë rreth kësaj. A ka një qelizë shtërore, dije, ndërgjegje dhe aftësi koordinimi e planifikimi që të bëjë të gjitha këto që kemi përshkruar? Si mund ta di ajo se kur duhet fillojë dhe kur duhet ndalet? Megjithëse të gjitha eshtrat të trupit ton rrjedhin nga e njëjta qelizë shtërore, si është e mundur që disa janë elastike dhe disa janë të forta? Kush ua përcakton eshtrave detyrat e tyre? Si mund të dinë këto pjesë të ndryshme eshtrash të formojnë duart tona jashtëzakonisht funksionale? Si mundet që eshtrat të cilat ndërtojnë krahat, këmbët edhe gishtërin tanë, të arrinë për masat që u nevojiten për të siguruar simetrinë e trupit? Këto janë pyetje që ne duhet i drejtojmë vetes me qëllim që të kuptojmë sa më mirë për sosmërinë që gjendet në trupat tanë. Padyshim që është e pamundur të pohosh se të gjitha këto gjëra erdhën në jetë si rezultati rastësisë. Është e pamundur që qelizat që i japin një jetë njeriu, edhe molekulat që ndërtojnë qelizat të arrijnë të marrin vendime të tilla. Çdo njëra prej këtyre është një manifestim i artit krijues të Zotit që e krijoi njeriu në formën më të bukur. Në një varg kuranor, Zoti përmend: vështroi eshtrat se si ne i ndërtojmë ato dhe i veshim me mish. Çfarë na sjell në mend të ushqyerit? Zoti krijoi një sër begatish për njerëzit, për të ushqyer dhe për të pirë. Të gjitha këto ndryshojnë me shije nga njëra tjetra. Këto të mira e shfaqin Zotin si dhurues të gjithçkaje. Është Allahu, ai që ju ushqeu me plot të mira. Është Allahu, Zoti juaj i lartë, lëvduar qoftë pra Allahu, Zoti i botrave. Nëse do të dëshironte Zoti, në tokë do të ekzistonte vetëm një lloj ushqimi. Por me qëllim që njerëzit i tregojnë mirënjohje, ai krijoi plot të mira. Kjo është mëshira që Zoti tregon ndaj njerëzimit. Për shembull, shumica e frutave janë krijuar të mbështjella. Këto mbështjellje, ose thënë më mirë lëkura, i mbrojnë ato nga shpërndarja edhe prishja edhe i mbajnë të pastra, të bukura edhe të ëmbla. Portokajt, rusht, edhe frutat të tjera të tilla që përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës C, janë përgatitur për të ngrënë lehtësisht. Këto fruta piqen në dimër pikërisht në kohën kur njerëzve u nevojitet vitamina C. Në verë nevoja për ujë është më e madhe. Në këtë stinë, fruta që shuajnë etjen si pjepri, bostani, pjeshka dhe rushi gjenden me shumicë. Të gjitha këto holësi Tregojnë se Zoti i krijoi frutat sipas nevojave të veçanta të qenieve njerësore. Pamja e luleve të frutave, edhe frutat që varen në degë të pemëve të tyre, janë një tjetër mrekulli që Zoti i ka dhuruar njerëzimit. Vilet e rushit, mollë të kuqe dhe të gjelbra, pjeshkët. Kur ju ndani një frut kivi në dy pjesë, shihni një punë dekorative të mrekullueshme. Një frut tjetër i njohur për paraqitjen e tij estetike është luleshtrydhja, e cila qëndron e kuqe mes gjetheve të saj të gjelbra. Me gjithë faktin se të gjithë këto fruta dalin nga toka e errët, secili prej tyre ka shijen, aromën edhe ngjyra të ndryshme. Ata na shfaqin neve sërish artin krijues të Zotit, dijen edhe inteligjencën e tij të pafundme. Në një varg kuranor, Zoti këshillon njerëzit të mendojnë rreth këtyre begative. Është ai që bën të zbresë shiun nga qielli, me to ne bëjmë të lindin bim të çdo lloji. Prej shiut nxjerrin bim të gjelbra e të mbledhura në kallim. Kokra hurma sharabe në vile të varura. Kopshte me hardhi, ullinje shek të ngjashme e të ndryshme. Shihni frutat e tyre kur formohen dhe piqen. Ja pra, shenjat për njerëzit që besojnë. Shenja në natyrë. Nëse bëni një shëtitje në natyrë, do të shihni gjëra shumë të bukura. Lule shumë ngjyrshe, kullota të gjelbra ose ndonjë milingon të vogël. Edhe një milingon që në syrin ton duket e parëndësishme, është krijuar me cilësi vërtet mahnitëse. Ky insekt i vogël pret copëzat e një gjetheje ose ngrëth rrime më të mëdha se trupi i vet, edhe i transporton ato lehtësisht për në fole. Ajo mund të udhëtojë në largësi tepër të gjata në krahasim me madhësinë e trupit të saj. Ajo mund të gjejë folen e saj në një sipërfaqe të mbuluar me gjethe të panumërta. Padyshim që një krijes kaq e vogël nuk mund t'i llogarisë vet këto gjëra. Është Zoti i gjithfuqishëm, ai që e frymëzon atë edhe shfaq te kjo milingon, një ndër emrat e tij. I mëshirshmi. Mënyra se si urthi përhapet në degë ose në sipërfaqe të tjera është një proces rreth të cilit duhet mendojmë thellë. Nëse kjo rritje do të ishte filmuar dhe më pas do të shihej me një lëvizje të shpejtë, ju do të shihni se urthi lëviz sikur të kishte ndërgjegje. Kjo ndodh sikur ai të shihte se pranë tij ndodhet një degë, të zihet me lak, edhe të ngjitet pas saj. Madje ai disa herë siguron vetveten duke u valvitur disa herë rreth degës. Në këtë mënyrë, ai përhapet shpejt, edhe kur mbaron zgjerimin në një drejtim, rrotullohet edhe shkon poshtë, në një drejtim të ri. Diçka tjetër e bukur që ka krijuar Zoti është aroma e luleve. Një trëndafil ka një aromë shumë të fortë që përhapet në gjitha drejtimet. Edhe teknologjia e kohëve më të fundit nuk mund ta kopjojë këtë sistem kaq të mrekullueshëm. Kur bëhen përpjekje që nëpërmjet eksperimenteve laboratorike të kopjohet kjo aromë, arrijnë rezultate jashtëzakonisht zhgënjyese. Aromat që prodhohen duke ndjekur këtë rrugë ose janë shumë të forta dhe shqetësuese, ose zhduken për një kohë shumë të shkurtër. Ndërsa aroma e trëndafilit nuk krijon asnjë lloj shqetësimi, madje edhe nëse e kpusni një trëndafil, aroma e tij vazhdon të përhapet derisa ai vyshket. Pemët që ngjisin ujë në disa metra lartësi janë një tjetër mrekulli. A i keni menduar ndonjëherë se si uji mund të ngjitet në degën më të lartë edhe në gjethet e atyre pemëve të larta dhe madhështore që shihni kudo? Pemët e ngren ujin nga thellësitë e tokës në lartësi prej disa metrash. Dhe ato i arrin këtij qëllimi pa ndihmën e ndonjë pompe. Që ta kuptojmë më mirë këtë ndërtim të përsosur, le të marrim një shembull. Në jetën tonë, me qëllim që uji të ngrihet në katët më të larta të një ndërtese, nevojitet një pompë. Pa përdorur këtë, apo një pajisje tjetër me një motor të fuqishëm, uji nuk mund të ngjitet, madje as edhe në katët më të ulta. Megjithatë, pemët kryejnë këtë detyrë pa ndonjë pompë apo motor. Ato arrin të ngrenë ujin edhe në gjethet e kurorave të tyre. Tubat në rrënjë të bimve dhe në trungjet janë ndërtuar për të përfituar nga tensioni sipërfaqësor i ujit. Në kohën që uji ngjitet, tubat ngushtohen. Kjo bën të mundur ngjitjen lartë të ujit. Molekulat e ujit e tërheqin fort njëra tjetrën dhe uji ngjitet sipër edhe në gjethen më të lartë. Është Zoti i gjithfuqishëm, ai që krijoi sistemin e venave, në gjethe dhe strukturën e ujit në harmoni me njëra tjetrën. Ashtu si shpallet edhe një ajet kuranor, Zoti që zotëron dhëmshurinë dhe mëshirën e pafundme, i ka krijuar bimët në shërbim të njerëzve edhe të gjitha qenieve të gjalla. Allahu është ai që krijoi qiejt edhe tokën, që zbriti prej së larti ujin e me të nxjerr fruta si ushqim për ju. Shenja në jetën shoqërore. Çdo ditë, në transmetime televizive shohim shumë lajme që raportojnë për fyerje, dhunë dhe krime. Arsyeja kryesore për këtë është se shumë individ jetojnë larg standardeve normale që Zoti ka vendosur. Shumë njerëz mund t'i fyejnë edhe keq trajtojnë të tjerët pa mëshirë, edhe të bëjnë krime të ndryshme pa i vrarë ndërgjegje. Mungesa e frikës ndaj Zotit është shkaki këtyre barbarive. Njerëzit nuk janë të vetëdijshëm, edhe zgjedhin të harrojnë se një ditë do të japin llogari përpara Zotit. Por sinqeriteti, besueshmëria, mirësia, ndershmëria, shpirti vetflijues dhe anë të tjera që feja përfshin në gjirin e saj, janë rruga e paqes, sigurisë dhe drejtësisë në shoqëri. Ne shpeshherë dëgjojmë në media historie lajme rreth fatkeqësive të ndryshme. Një njeri çdo çast mund të hasë fatkeqësi në këtë botë. Në një kohë kur ne nuk e kemi fare në mend, mund të bjerë ndonjë tërmet i fuqishëm, të shpërthejë ndonjë zjarr apo të ndodhë ndonjë përmbytje. Fatkeqësitë natyrore mund ta përfshijnë nga faqja e dheut sa hapë mbyll sy teknologjinë, në saj të cilës njerëzit ndjehen shumë të sigurt. Në një sekondë të vetme, njerëzit mund të humbin shtëpitë, makinat edhe të dashurit e tyre. Një njeri që i ndje këto të reja, duhet të mendoj se sa i pafuqishëm e i dobët është edhe se nuk ka ndihmës apo mik tek i cili duhet shpresoj edhe t'i kërkoj ndihmë përveç Zotit. Zoti e shpall këtë të vërtet në Kur'an. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i vetë falëndëruari. Çfarë thot Kurani? Zoti e zbriti Kuranin si udhëzues për mbar njerëzimin. Ajo që ka duhet bëj njeriu, është të mendoj për se cilin nga jetet e ti. Në Kuran, Zoti nafton neve që të mendojmë rreth shumë gjërave. Për shembull, ai nafton që të mendojmë rreth krijimit tonë. Letë shoh pra njeriu se nga u krijua, nga një lëngi e jakuluar. Zoti nafton gjithashtu të mendojmë rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. Në krijimin e qiejve të tokës, në këmbimin e natës e të ditës, ka shenja për njerëzit e pajisur me arsye që Allahun e përkujtojnë kur janë në këmbë, ulur, të shtrirë, që thellohen në meditim rreth krijimit të qiejve të tokës. Zoti ynë, këtë nuk e krijove më kot. Lartësuar qofsh, na ruaj prej dënimit të zjarrit. Zoti nafton neve të mendojmë edhe për natyrën kalimtare të jetës së kësaj bote. Kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër veç se mashtrim e lojë. E jetë e vërtet, pa dyshim, është ajo e botës e ardhme, si kur ta dinin. Gjithçka që ju është dhënë, është vetëm knajsi e kësa jetë, ndërsa ajo që është pranë Allahut, është shumë e mirë dhe përjetëshme, por për ata që besuan edhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Zoti nafton të mendojmë për mbar gjithësinë që ai e krijoi vetëm për njerëzimin. Dhe për ju nënshtroi gjithçka në qiej e në tokë. Në të vërtetë, në to gjenden shenja për njerëzit që mendojnë thellë. Zoti nafton të mendojmë rreth qenieve të gjalla që ai ka krijuar. Edhe në kafshët tuaja keni mësi. Ne ju shuajmë etjen me atë që ndodhet në barqet e tyre mes ushqimit edhe gjakut. Qumësht i pastër e i shishëm për ata që e pinë. Zoti nafton të mendojmë edhe për botën tjetër, ditën e ringjalljes edhe ditën e gjykimit. Ditën kur çdo njeri do të ketë pranë atë që veproi mirë apo keq, e mes tij edhe të keqes që veproi, do të dëshirojë të gjendet një largësi e pamatë. Allahu ju paralajmëron ndaj dënimit të tij. Megjithatë, Allahu është i mëshirshëm ndaj shërbëtorëve të vet. Përfundim. Një njeri që mediton, do të kuptoj të fshehtat e krijimit të Zotit edhe të vërtetën rreth jetës së kësaj bote. Ai do të dalloj atributet e Zotit në gjithçka. Ndryshe nga sa vepron shumica e njerëzve, ai gjatë gjithë jetës tij mendon mbi arsyen e ekzistencës së vet. Ai thith dijen që Zoti i ka dhuruar edhe mendon rreth asaj që Zoti ka urdhëruar. Si rrjedhim, ai fiton kënaqësi më shumë se kushdo tjetër në të mirat edhe begatit e Zotit, edhe nuk shqetsohet pa nevoj e nuk përfshihet në egoizmin e pafret e jetës e kësaj bote. këto janë vetëm disa nga gjërat e mrekullueshme që një njeri i tillë medituës do të fitojë në këtë botë. Duke menduar dhe duke parë gjithmonë të vërtetën, në botën tjetër, njeriu do të fitojë kënaqësinë, miratimin, mëshirën edhe parajsën e Zotit. Zoti na thërret neve, shërbëtorëve të tij, që në këtë mënyrë të ecim përpara. Kthej syt nga feja e vërtet për para se nga Allahu të vijë një dit që nuk ka kthim pas. Në atë dit, do të ndahen. Kush nuk besoj, barën e mos besimit do të ketë kundër vetës, edhe kush veproj të mirën, vetë vetës ja ka pregatitur. Kështu Allahu do të shpërblej me mirësinë e ti, ata që besuan e kryen veprat mira. Në të vërtet, ai nuk i do jo besimtarët.